Вітаю всіх! Стартувала друга година громадської хвилі. Це спільний проект журналістів громадського та українського радіо. В студії для вас продовжують працювати Ілона Довгань.
Ірина Солом.
Так. І перед тим, як ми оголосимо нашу першу гостя другої години, я би хотіла проанонсувати теж таку, що завтра під будівлею КМДА, це Хрещатик 36, о 10-й годині відбудеться мітинг, який буде відзначати річницю, і в цей день рівно 25 років тому над Київрадою підняли перший взагалі прапор України. Тому наші слухачі, хто хоче і має бажання долучитися до відзначення цієї безумовно надзвичайно важливої дати, долучайтеся. І ми зараз оголошуємо нашу нову гостю, це Катерина Амосова, вона ректор Національного медичного університету. Вітаємо вас, пані Катерино.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, і будемо сьогодні говорити, тому що насправді пані Катерина в нас була, напевно, десь півтора місяця тому, да, і ми говорили в цілому про ті речі, які вам вдається робити от на посаді ректора. Але сьогодні ми так були дуже здивовані, коли прочитали на сторінці Фейсбуку вашого університету про те, що вуз вище, та він позивається, по суті, до МОЗ щодо оренди площі в гуртожитку номер 7 на Чоколовському бульварі. І от ми коли з вами теж спілкувалися, справді от така от боротьба з орендою, та це одна була така з ваших, можна сказати, фішок. Тобто ви призупинили там всі ті там договори, які були укладені ще за часів пана Москаленка, для того, щоб все-таки вчити студентів і займатися профільною своєю роботою, бо оренда – це корупція. Це, в принципі, річ така досить відома і справді це так надихало, коли от я, принаймні, слухала ваші плани щодо того, що потрібно наводити тут порядок. І от зараз цей позов ми маємо до МОЗу.
Це резонанс. Так. Університет позивається до Міністерства охорони здоров'я. Це такий рідкісний випадок.
Сміливо, насправді, перш за все. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, чому саме це відбувається наразі?
Що сталося?
Що сталося? Протягом року наше ядро намагається змінити університет у декількох позиціях. Перш за все, це викорінення корупції, і такий є термін цікавий – академічна недоброчинність. Ми були нещодавно на круглому столі МОНу. Академічна недоброчинність. Безумовно, це підвищення якості нашої освіти, і це те, на що чекає від нас суспільство, і чекає не завтра, а чекає сьогодні. А лише частиною цієї роботи є владнання наших господарських відносин, щоб вони були прозорі і без корупційної складової. Але у цьому нашому в тому кроці, який ми були вимушені зробити внаслідок того, що наше листування з МОЗ нас не чують. Ми писали достатньо багато листів. Нам принаймні взагалі ми зустрілися спочатку з такою проблемою, що наші листи.
Ще раз уточнити суть проблеми. Що саме? Що це за оренда? Що це за
від
приміщення?
Насправді це смішно. Достатньо у масштабах країни, але це є одне із принципових питань. Від старої влади нам залишилось приблизно 30 орендарів. Рік тому ми їх мали 30, які дуже так цікаво там існували. Вони сплачували комунальні послуги через університет. Без лічильників, абсолютно, це давало їм суттєві преференції.
Це кафе,
пральні машини, постирайка, в гуртожитках, там якісь там халати продавав, аптека там у нас була, такі реальні речі. І що ми почали? Наш проректор по організаторській роботі, він попередив орендарів, що вони повинні поставити свої лічильники і платити державі Україна ну, тарифи, які не є пільговими, і виконувати свій обов'язок. Після того половина орендарів, таких маленьких, зразу ж зникла, оскільки це стало для них непривабливим. У тих, хто залишилася, плата за, наприклад, за електрику вирісла в 3 і в 4 рази. Бо то вже була реальна плата. Але нам конче потрібні площі університету. У нас дефіцит аудиторії, дефіцит учбових кімнат і дефіцит місць у гуртожитках. Особливо тому, що рік тому ми поставили перед собою завдання вийти на 6 квадратних метрів на студента, оскільки у нас було двохярусні нари, і груші в гуртожитках. Mm-hmm.
Так, а скільки от було, от ви ставите ціль 6 квадратних метрів на студента?
Ми їх досягли.
Так, а скільки було, от, щоб порівняти?
Приблизно 4. Були люксові кімнати, оскільки далі, коли ми провели тут, до речі, таку перепис, скажімо, того народу, який в нас проживав, то ми з таким суттєвим трудом Ми вимусили від'їхати 86 осіб, які не мали відношення жодного до університету і професії. Це були якісь співробітники там охорони, прокуратури, районної міліції, СБУ.
Теж навіть ви розповідали, чи навіть співробітниця Мінздраву.
Співробітниця Мінздраву, так. Це була абсолютна коронка. До речі, піклується, яка відповідає саме в тому числі за орендні відносини, яка у нас не сплачувала за цілу кімнату, тому в той час, як сирити студент в нас сплачують, бо скільки, це держава.
Повертаючись до цієї проблеми. Після того, як треба поставити лічильники, частина десь пропала.
Да. Але певна частина самі стойкі залишилася, зокрема, так звана гран-піца, яка має на хвилинку біля 250 квадратних метрів в нашому гуртожитку на Чоколовському бульварі, а це межує з радіоринком і з караваєми дачами. Студенти не використовували той генделик, але там харчувався весь радіоринок, оскільки був мав доступ, готувалися оці пиріжки, хоч-доги, там, що розносилися. Нормально.
Але вони все оплачували?
Вони оплачували. Але нам такі орендарі не потрібні. Оскільки це криміногенна ситуація, у нас нема ізоляції наших студентів, до речі, там всі іноземні студенти наші перебувають, і ми поставили таку дороговартісну систему пропусків з пластикових,
карток,
з ідентифікацією, з чипами, але через інші ворота. Весь радіоринок під столом,
Тобто там, я так розумію, ще далі, і алкогольні напої.
Перед тим, як закінчився срок оренди, ми попередили їм і орендаря, і МОЗ, і фонд держмайна, що ми, як утримувач цього майна, нам не потрібно, ми проти.
Будете розривати.
Ми будемо не будемо подовжувати. І далі ми ще підкріпилися рішенням конференції трудового колективу, що є дуже важливим, бо конференція трудового колективу є вищий орган самоврядування. Це рішення наша конференція винесла щодо ще 2 орендарів, у яких найближчим часом закінчується слово оренди. Але МОЗ проігнорували рішення трудового колектива, порушила наші права і підписала лист, що вони погоджують продовження оренди. І саме таке цікаве, що коли вже був оренда, попередній договор припинив своє існування. Це абсолютно
безрахування вашої думки.
Абсолютно.
Так вони навіть, наскільки я розумію, все-таки роль МОЗ в цьому – це рекомендаційна. Тобто так. Все одно рішення.
Університет, бо це на його території.
Так, звичайно. Так. Але не дивлячись на це, МОЗ просто взяв і підписав
лист, що вони погоджують продовження оренди. Крапка. Це є порушенням наших прав. Це є порушенням прав нашого трудового колективу. Нам у нас є за ці півроку у нас відкрився свій власний центр громадського харчування як структурний підрозділ університету. Нам не потрібно харчувати на такій великій площі. Ми можемо використовувати частину її для читального залу.
А чим мотивував МОЗ, коли він прочитав ваше звернення, розумів, що у вас були збори, всі-всі-всі ваші аргументи? Чим мотивував, коли сказав, що все-таки подовжує і бере на себе таку відповідальність?
Він мотивував тим, що за їхньою думкою вони отримали звернення яких студентів, які бажають продовжувати там харчування, але вони не поки. Але ми затверджуємо, що це є фейк, оскільки ніхто не бачив цих звернень на той час, як ми передали звернення і студентського самоврядування, і студради, і більше ніж 220 підписів студентів, які клопочуться про припинення існування такого орендаря. Тобто я заявляю абсолютно з повною відповідальністю, що ці студенти, ймовірні, не мають прізвищ, і це взагалі абсолютно голословно. А також тим, що держава Україна має отримувати гроші від орендаря.
А скільки взагалі вони платять оренди? Ви знаєте взагалі
ці нюанси? Я не можу вам назвати цю точну цифру, але абсолютно впевнена, що у нас є інтереси нашої громади, і навіть якщо не говорити про децентралізацію в країні, децентралізацію медицини, який є наш вектор розвитку, навіть зараз на цьому етапі, при цьому законодавстві, наш трудовий колектив має свої права. І ці права ніхто не має порушувати. Але от, знаєте, ця ситуація, вона така є майже невеличка, бо то якийсь генделик, взагалі це смішно. Але ми вийшли в публічну площину, оскільки ми вважаємо цю справу, яка є важлива для громадськості. Оскільки пройшов рік, ми не бачимо тих змін, на які очікувало наше суспільство рік тому. Але ми впевнені, якщо кожен із нас буде відстоювати свої права і не буде пускати принижень і нехтувань однією людиною позиції колективів, решт-нарешт ми продавимо тих, хто заважають нам нормально жити, працювати взагалі.
Скажіть, університет не може самостійно прийняти таке рішення?
Ні.
Все-таки залежні, да?
Ми державна установа, ми є той балансоутримувач, але ми не можемо. Ні.
І ви подали в суд?
І це, по суті, для вас наразі єдиний шлях, аби відстояти позицію трудового колективу і захистити свої права.
Ну так, ми прийняли це рішення. Безумовно, ми сконсультувалися з серйозними юристами, які всі сказали нам, що це наше право і що ми маємо отримати позитивне рішення цього судового спору. І ми вважаємо це як певний крок нашої громади щодо публічності, щодо меседжу іншим громадам, іншим людям, що окей, нам нічого не падає зверху, але якщо кожен із нас буде відстоювати свої права, то ми нарешті маємо продавити цю систему.
Катерина Миколаївна, а ви спілкувалися взагалі, тому що я так розумію,
цікавий момент.
Все-таки людиною, яка це все реалізовує, є перший заступник міністра, тому що вона підписує листи, і це за її там гідою це все відбувається. Ви намагалися з нею поспілкуватися і взагалі отримати якусь мотивацію? От чому цей, як ви сказали, генделик, та настільки принципово для держави, якщо враховуючи всі ті там аргументи, які ви виклали, це і безпека, та тобто це і просто відсутність нормального умов для там навчання і проживання студентів. Тобто це йде не в для студентів, а не зрозуміло якусь там підприємцю, який хоче заробляти гроші і абсолютно не піклуючись.
Ну так, ми спілкувалися, ми писали декілька листів, це у нас все абсолютно чітко.
Це така письмова відписка, тобто особисто не було?
Ні, особисто спілкувалися також, але ну, ми не почули якоїсь зрозумілої думки. І це не є ну, таким чим не випадковим, оскільки ми ну, маємо, на жаль, досвід, що ми маємо листуватися з МОЗ і ну, погоджувати певні речі. Але за дивних обставин частина, ми не отримали відповіді. І коли ми почали цікавитися цим, нам сказали,
запит,
що немає, ну, а де ж ваші листи? Угу. Що вони не є зареєстровані. А там така цікава система, що в МОЗ не пускають, і там є така скриня, куди їх кидаєш. Вот ці листи. Ми зробили висновок. Ну, ми ж люди вже засвідчені, окей. Зараз ми з нашими листами до МОЗу, ми посилаємо нашого співробітника, він витрачає час, він реєструє особисто і робить ксерокопію з реєстрацією. Ну так, я працювала з таким дуже цікавим деканом там протягом останніх 10 років, коли я була завідувачем кафедрою. Це система шикарно спрацьовує далі. Ми чекали попередньо більше ніж три місяці, щоб МОЗ погодив доповнення до нашого статуту, який прийняв КТК. Більше ніж три місяці ми ходили, ми просили на аудієнцію. Тобто це не є випадковість. На жаль, це є система роботи МОЗу. І тому наступний крок – це перехід у іншу площину.
Судово. Сподіваємося, що все-таки вам вдасться довести свої права захистити. На жаль, в судовому порядку. Можливо, ну ми насправді абсолютно відкриті до діалогу, якщо пані Олександра Павленко має бажання пояснити взагалі нашим слухачам і нам, і людям свою позицію, ми абсолютно відкриті, запрошуємо її на ефір. Ось. І хотілося б, тому що нас вже чекає наступний гість, і не так багато часу залишилося до першої частини другої хвилі, Катерина Миколаївна. Зараз дуже багато розмов ведеться все-таки щодо тих реформ, які пропонуються міністерством, нарешті, які були публічно публічно заявлені. Ми знаємо, що відбувся, що ми мали такі скандальні засідання комітету з охорони здоров'я при парламенті, які, по суті, має це там і затверджувати. Потім от пан Мусій зараз активізувався, попередник пана Квіташвілі, який там має якісь певні застереження. От ви, по суті, людина, яка над цим процесом. Тобто, ви там і не народний депутат, і не людина, яка лобіює прийняття цієї реформи. Ви взагалі аналізували те, що пропонується? Які застереження у вас є щодо того, що ми матимемо, якщо ці закони пройдуть Верховну Раду і будуть проголосовані?
Я поцікавилася дійсно цим, оскільки я маю на своїй посаді взагалі розумітися у цьому. Я прочитала те, що було в інтернеті, і, зокрема, вчора на «Українській правді», чого очікувати від медичної реформи «Міфи і реальність» за авторством пана Квіташвілі. І я взяла консультацію від нашого завідувача кафедру менеджменту охорони здоров'я професора Парія, який є досвідчена людина. Багато років він працював консультантом у трьох останніх міністрах щодо цього. І якщо коротко, це так, що дійсно, що зміна, те, що пропонується цими проектами законів як основа для реформи медицини, що зміна легального статусу наших закладів охорони здоров'я на державне або комунальне підприємство, є важливим І є ключовим, без нього, ну, взагалі, майбутнього у нас немає. Але в статті пана Квіташвілі написано, що медичні заклади, а точніше це органи або місцевого самоврядування, або держави, мають вибрати будь-який легальний статус. Прибуткове або неприбуткове, державне або комунальне підприємство. За консультацією нашого колеги є ризики суттєві, що прибуткове комунальне або державне підприємство може бути акціоноване і приватизоване.
Це по суті, шлях до приватизації,
угу. І це є достатньо такий, ну, це є великі ризики у великих містах. От взяти місто Київ, взяти ту ж республіканську клінічну лікарню, щодо якої ми півроку спілкуємося щодо приєднання до університету в якості університетської клініки. Стаціонар локалізується, і стаціонар, і поліклініка у самому центрі міста. Міста Києва.
Чим це загрожує?
Приватизація, воно вийде взагалі. От як Криворожсталь, всі ті саме Київенерго і таке інше. От просто дуже мало.
Говорити про те, що безкоштовно
дуже мало що залишилося неприватизованим в нашій країні вже. І це практично це заклади охорони. І, до речі, пан міністр Квіташвілі в одному з ефірів, він дуже легко відмовився. Окей, давай відмовився від категорії прибуткові підприємства. Окей, нехай будуть неприбуткові. І дійсно є це важливим, тобто, щоб вони були неприбуткові.
Тобто, якщо буде в цих законопроектах прописано неприбуткові державні або комунальні підприємства, так. Це не є шлях до приватизації. Ми повинні це свідомі відстоювати цю норму.
Це не є шлях приватизації. Але це є лише одна частина реформ. Друга важлива складова – це переход до поняття медичної послуги і її підрахунку. І для того, щоб або держава, або людина, вона сплачувала не за перебування на ліжкодні, не за якісь там ліки, які були призначені, один лікар одне, інше друге. Це має бути дуже, дуже серйозні прорахунки економічні, скільки ця послуга коштує, виходячи від стандартів медичних, від протоколів, і ця робота в Україні зараз ведеться. Але, на жаль, вже пройшло більше ніж півроку, але на цей час ще нема рішення, за яким алгоритмом буде саме, а їх декілька, мають робитися ці економічні підрахунки. Але в принципі тут є також певна небезпека, і для що суспільство повинно розуміти, якщо взяти міжнародні протоколи, і я говорю про, наприклад, про кардіологію, то половина цих стандартних міжнародних протоколів грошей у держави, яка буде замовником цих послуг, не вистачить абсолютно. І це нереально. І тому держава має гарантувати населенню певний обсяг. От певний мінімум тих послуг медичних, вона оплачує в повному обсязі і абсолютно всім, і це має бути
за
державний рахунок, має бути відвертою, а люди до цього вже готові, громада вже готова до цього, що, скажімо, планове лікування, планові операції, вона не може не може оплачувати, і люди будуть оплачувати це самі, але це вони і зараз це оплачують, але це буде офіційно, це буде за стандартами.
Але все одно має бути певний мінімум, певний якийсь обсяг, от, що людина може розраховувати на це, що вона може звернутися в лікарню, і їй не треба буде за це платити.
І це є надзвичайно важливим, оскільки я вже більше 35 років я лікар, і я лікар саме, перш за все, я працюю з пацієнтами, з важкими кардіологічними і терапевтичними пацієнтами, і те, що наші колеги, ми бачимо, коли люди не мають на що купляти, це кошмар.
Так. Дуже дякуємо нашій гості. Нагадуємо, що у нас була Катерина Мосова, вона ректор Національного медичного університету, і говорили ми про таку досить важливу і непросту тему, як відстоювання прав, напевно, та трудового колективу і боротьбі з МОЗом. Це прецедентна, насправді, історія, а також про медичну реформу і що, насправді, очікує, до чого нам потрібно готуватися. А зараз я прошу нашого звукорежисера Оксану Столярчук поставити для вас погоду, яку підготувала наша колега Наталя Діденко. Потім...
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Є хороші синоптичні новини. До нас йде послаблення спеки. Щоправда, не скрізь і тимчасове, але тим не менше. 24 липня атмосферний фронт із північного заходу Європи наблизиться до України, перетне західний кордон, і тому у західних областях проллється короткочасними грозовими дощами атмосфера і послабне спека. Температура повітря очікується 23-29 градусів тепла. На решті території ще пануватиме висока температура повітря плюс 25-32 градуси, а у південній частині, увага, місцями надзвичайно сильна спека – плюс 34, плюс 37 градусів. Але підкреслюю, місцями. Скрізь переважатиме суха погода, лише, як я вже згадала, у західній частині завдяки діяльності атмосферного фронту пройдуть локальні грозові дощі. У Києві 24 липня буде сухо, сонячно і спекотно. Вночі – плюс 20, плюс 22, вдень – плюс 30, плюс 33 градуси.
Продовжимо далі громадську хвилю. Нагадаю, що при мікрофоні Ілона Довгань і Ірина Соломка. Це спільний проект Громадського радіо, Українського радіо. У нас щойно в студії була Катерина Амосова, це ректор Національного медичного університету. Ми говорили про їхній позов до Міністерства охорони здоров'я. В першій частині у нас була розмова з депутатами Верховної Ради, з Вікторією Пташник від «Самопомощі» і з Юрієм Бубликом від «Свободи». А в другій частині зараз ми будемо говорити з наступною нашою гостя, яка зараз заходить в студію, це депутат Київради Олена Єскіна, відомий громадський активіст. Поки Олена сідає, я нагадаю коротко, про що ми будемо говорити, чому ми її запросили. Інформаційним привідом стала ситуація, яка сталася буквально кілька днів тому.
Вчора, насправді, це було вчора.
Вчора. Це було вночі, позавчора.
Позавчора вночі, так.
І побили, дуже жорстко побили громадську активістку Валентину Макарову, яка бореться проти забудови паркової зони у Києві. Я коротко нагадаю цю ситуацію. Зараз активістка лежить в лікарні з пробитим черепом. Це сталося у Києві під час її вечірньої прогулянки 21 липня. Невідомими була побита ця активістка. Вона вигулювала тоді собаку в лісопарковій зоні. Це в Деснянському районі столиці. На неї напав невідомий. Продемонстрував предмет, схожий на зброю, зробив кілька пострілів по собаці, потім накинувся на потерпілу, став її бити рукояткою пістолета по голові. От з численними травмами голови та забоями тканин верхніх кінцівок жінку доставили в лікарні. Ось така ситуація. Взагалі...
Так, і сьогодні, насправді, тому що сьогодні було засідання, сесія Київської ради, Київської міської ради, і, наскільки мені відомо, там теж тема ця ситуація обговорювалася, навіть Борислав Береза блокував трибуну для того, щоб... Так, пані Олено, розкажіть, будь ласка.
Всім добрий вечір. Насправді, ситуація з активісткою є дуже серйозною, але не потрібно було блокувати трибуну для того, щоб це питання було піднято. Я, наприклад, зробила відповідний депутатський запит і до пана Терещука, і до київського міського голови, і для пана Авакова з вимогою, щоб вони взяли під свій особистий контроль розслідування цього ганебного випадку, і щоб ці злочинці, у яких рука піднялася і на активістку, і на беззахисну тварину, щоб вони понесли відповідно покарання.
Ну, насправді...
тому що ми бачимо, що активістів б'ють, і б'ють вже тривалий період.
Насправді б'ють, дивіться, тобто от можна сказати, що от до того, як при старої влади активістів били, це справді. Тобто після Євромайдану, напевно, це такий найголосніший, я просто от, так, щоб так брутально брали там і брали, і били активістку, цього не було.
Не було цього випадку,
і це насправді дуже симптоматично, і от, тобто ми як громада Києва однозначно маємо на це нормально і журналісти перш відреагувати, тому що це починається знову безпреділ, про який ми пам'ятаємо.
Знаєте, це свавілля, воно і не закінчувалося. Наприклад, ми маємо випадки побиття активістів і під час Майдану, і до того, і у мене, зокрема, теж були травми, закрита черепно-мозкова травма, яку я отримала на Андріївському звозі, потім мене ще черепно-мозкову травму я отримала на Юрковиці, коли захищала від забудовника, це був якась одіозна особа.
Ми пам'ятаємо,
і теж напад було і під час моєї депутатської діяльності від забудовників. І що саме цікаво, що всі ці випадки, що ці справи об'єднують, що незважаючи на те, що влади змінилися, ці всі випадки щодо таких побиття активістів, таких резонансних, як були на Майдані, вони до кінця не доведені. Не встановлені особи всі і не притягнути вони до відповідальності.
Це новий
виток.
Так, виток, тому що причому от пані Макарова якраз вона відстоювала те, що наразі найбільш болить киянам, це незаконні забудови.
Ну, правильно, тому, і Чернігівський ж був побитий.
Так,
перед тим, він теж був дуже жорстоко побитий. На нього напали біля прокуратури.
Це було все-таки раніше. Тобто,
декілька місяців раніше це було.
Так, до чого нам готуватися насправді? Тому що якщо зараз громада це проковтне, та і от які от
взагалі... знаєш, якщо зараз такі речі починаються, це очевидно, люди починають відчувати, що ага, вже всі якось розслабилися, все повертається на круги своя, і можна знову ті методи застосовувати, які були колись при Януковичі.
Насправді, у нас система не змінилася. І активісти, і кияни, які протестують проти протиправних забудов або проти будь-яких інших питань, які коштують, скажімо так, ставлять на кон мільйони і мільярди, то, звісно, на них буде і тиск, будуть і на них і погрози, і будуть спроби фізичного впливу.
Так підступно, що от ввечері її підловили в парку, вже коли було темно, ніхто не бачив. Такі ситуації відбуваються зараз в Києві, коли забудовники починають або зрубувати дерева, або, наприклад, починають там якісь будівельні роботи вести, виходять мешканці навколишніх будинків, починають виступати, там бувають от такі теж заворушки, от таке штовханина теж буває. Але отак от, щоб підловили людину, так, такого вже давно.
Пані Олена,
принаймні, ми вже очікували, що
ми повинні з вами. Я дуже вам, по-перше, вдячна, що ви підіймаєте цю тему, тому що ми повинні все ж таки створити певний публічний резонанс і для того, щоб все ж таки злочинці були встановлені і вони не залишилися без покарання, тому що ці випадки ми повинні припинити.
Людей так залякують таким чином, щоб вони не втручалися, щоб вони перестали перешкоджати, щоб вони просто от злякалися і просто сиділи тихо і дозволяли робити тим
так,
свою справу.
Ну, ми можемо взяти будь-який приклад, який стосується протиправної забудови, і відразу будуть ті активісти, які постраждали в результаті. Нехай це буде буде не настільки жорстока побиття, але все ж таки у будь-якому випадку є люди, які постраждали. Якщо ми візьмемо, наприклад, випадок з Волгоградською 25, там теж били активістів, побили депутата-мажоритарника. Угу. Це резонансна протиправна забудова по вулиці Волгоградська 25. Громада там виграла і вищий, і Київський апеляційний суд вона виграла, і господарський суд потім виграла, і суди зобов'язали Київраду розірвати договір. Але це було дуже важко, тому що у забудовника було потужні лобі. І, наприклад,
тітушки.
на мене,
я думаю, що
і там і підкуповували мешканців, на мене як депутата вчинявся величезний тиск, мені теж і погрожували фізичною розправою, і виводили проти мене проплачені мітинги, і писали скарги в різні комісії, і так далі, і так далі. Я, наприклад, якщо я торкаюся якогось такого резонансного питання, як депутат, і публічно про це заявляю, і блокую проходження якогось рішення, яке це легалізує, та формую якимось чином суспільну думку, в тому числі і у Фейсбуці, то на мене і шквал погроз,
пані Олена,
і тиск, і мені і машину били, і колеса відвінчували. Ну, було дуже багато таких випадків.
Нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з депутатом Київради і громадським активістом Оленою Єскіною, як бути в таких ситуаціях, як їх припинити, як оберігати громадських активістів. От що робити, крім цього громадського резонансу, такого оприлюднення цих резонансів, які відбуваються, що робити, щоб люди не боялися захищати і щоб ці злочинці знали, що вони теж будуть покарані?
Повинен працювати механізм притягнення до відповідальності. Тобто наші правоохоронні органи повинні працювати належним чином. Тому що якщо цього не буде, то не активістів, ні інших громадян, які займаються іншими питаннями, розумієте, ніхто в нашій країні не захистить. Ми всі, по суті, з вами беззахисні. Поки в нас не буде нормально працювати судова гілка влади, поки в нас не будуть відповідні правоохоронні органи, які дійсно будуть працювати для людей і захищати людей, ми не змінимо цю ситуацію. І я не можу сказати активістам, не займайтеся тим, чим ви займаєтесь. Ми це повинні робити заради пам'яті тих людей, які віддали свої життя на Майдані, зараз продовжують віддавати в АТО, кожен біля себе повинні протистояти цій злочинній системі. Тому що якщо ми не будемо робити цього зараз, то ніхто не знає, що очікує Україну в найближчі часи. Ось я була нещодавно на мітингу правого сектора, ось, і там прямо в повітрі ось така загроза висіла. Ну, немає системних змін у нас зараз. І якщо вони не відбудуться, і що кожен з нас не буде там щось робити біля себе, контролювати владу і впливати на її рішення, то в ситуації, яка склалася, це може бути і кров, і втрата територій, і якщо не державності.
Пані Олена,
ми відповідальні за нашу...
Коли ви минулого разу нас були, ми якраз з вами обговорювали ці скандальні незаконні забудови, і теж, якщо я не помиляюся, були активісти з Нікольська-Слобідської, це така теж скандальна забудова. На той момент це такий був просто сплеск цих речей, тобто там були там, з'явилися тітушки, знову ж таки, та, які були навіть зі зброєю, ми це обговорювали, звідки в них зброя, це теж було незрозуміло. І от люди трошки, от, ну справді, цей громадськість, тобто оскільки громадськість не мовчала, оскільки там постійно ми про це говорили, тобто, ну принаймні так в мене складається відчуття, можливо, я помиляюся, все ж таки влада яким чином відреагувала? Або це вона робить зараз, це робиться менш брутально і так просто відкрито, але от цих конфліктів наразі в Києві стало менше. Чи це правильно? Ми можемо говорити про якусь таку ефективність дій громадськості по відстоюванню своїх прав і інтересів в контексті саме незаконних забудов?
Я можу сказати 100%. Якщо громада об'єднається, то жодного протиправного будівництва на цій території не відбудеться. І на Микільській-Слобідській ось люди демонструються такий приклад єднання, взаємодопомоги і принциповості. Я теж саме можу сказати, сказати про громаду з проспекту Перемоги 42. Сьогодні, до речі, Київрада розірвала договір оренди. Теж саме можу сказати щодо громади з вулиці Волгоградській 25. І ще є багато дуже таких прикладів, коли люди, об'єднавшись, відстоюють свої права і доводять це до кінця. Тому що головне – це не здаватися. Але ж активістів і підкуповують, і намагаються їх роз'єднати, і намагаються дискредитувати, і подають до суду, і так далі. І не всі можуть це витримати, тому що це дійсно шалений тиск. Тому потрібно об'єднуватися громадами, протестними групами, що ми
і
робимо в рамках Київського віча. Головне – не мовчати, головне – діяти.
Пані Олено, сьогодні була сесія.
Але тітушок, до речі, тітушок дуже багато зараз.
Знову?
Наприклад,
на жаль.
Ну, мене навіть зі сходів спустили нещодавно, та пару діб тому біля кабінету Вавриша, коли ми з громадою, вони проводили мітинг біля КМДА, і коли ми вирішили зайти до цілувальника, його не було на місці. Пішли до Вавриша, щоб йому взагалі передати вимоги. Ось він десь кудись зник, тому що перелякався, видно. Він, до речі, відсторонений. Чому він був в кабінеті, на місці, невідомо. Але його кабінет заблокували 6-8 осіб характерної зовнішності. На мої вимоги представитися вони відмовилися. На вимогу надати пояснення, що вони роблять, чому вони заблокували прохід до приймальні чиновника депутату, який виконує і перешкоджає виконання депутатської діяльності. Вони теж відмовилися відповідати, коли ми викликали міліцію. І я їм сказала, що зараз ми будемо встановлювати їх особистості. Вони почали переміщуватися до сходів, хотіли кудись зникнути, але я сказала, що стійте тут, будемо зараз вас ідентифікувати. Ну, вони не знайшли нічого кращого, як мене штовхнути зі сходів. Добре, що активісти підхопили і побігли. Їх випустила охорона з чорного ходу. І один з них, тобто певне кримінальне провадження порушено, один з них оформлений радником директора там містобудівного кадастру, щось там таке. Ну, інші може теж. Тобто тітушки в нас перебувають у статусі
радників. Так само, як у нас тітушки були журналісти раніше, тепер у нас вони радники.
Тому з цим потрібно боротися, так, і це не потрібно дарувати.
Добре. Нікого. Пані Олено, от сьогодні було все-таки засідання, сесія Київради. Ми на минулому тижні у нас була чудова гостя Євгенія Кулєба, яка розповідала нам про сквер Небесної Сотні. І якраз пан Кличко обіцяв, що 23-го, відповідно, липня цей сквер рішенням Київради буде повернений в власність міста, тому що це ще за часів Черновецького, цей сквер там незаконно передали зятю Черновецького, де він збирався побудувати в охоронній зоні ЮНЕСКО на території, ну, притул до території Михайлівського монастиря, відповідно, величезний готель. Чи сьогодні виносили це рішення на сесію?
Ви... Взагалі вже так давно говорять про цей сквер Небесної Сотні.
За це не голосувалося.
Нагадаю, до речі, що от на вулиці Інститутській вже люди зробили просто свої такі саморобні пам'ятники.
Так.
Таким чином теж вшанували.
Добре. Ну, напевно, ні, тому що я слідкую за фейсбуком пані Кулеби. Якби це рішення було прийнято, то вона б однозначно про це написала.
Вибачте, я повернулася.
Так. У мене до вас ще таке запитання. От я буквально там позавчора гуляла, прогулюючись в центрі Києва, я от отримала від людей такий набір інформації, картка киянина. Причому вона така надрукована на такому досить дорогому папері. Насправді, причому ж це від Віталія Кличко, реальною справою, змінимо наше місто. Тобто, по суті, там Київська міська державна адміністрація.
Мені перед цим давали таку, там, де було написано про воду, що в нас тепер очищена
вода. Ось, мені цікаво, от, пані Олена, ви як взагалі як депутат можете розібратися з цим питанням, тому що видно, що, ну, причому тут немає жодної інформації про наклад, хто був надрукований, де це було надруковано, і взагалі, от, я думаю, що багато киян отримали такі рейд біля, просто, причому, що це роздає людина, біля, тобто, це така політична реклама, по суті, напередодні виборів. Я так розумію, що все-таки це банкет за наш рахунок, тому що це точно, ну, під егідою Київської держадміністрації.
Ось дуже добре, що ви зацікавилися цим питанням. Я їм теж зацікавилася і зробила відповідні запити до всіх установ, щоб отримати максимальний обсяг інформації. Зокрема, ще у киян є багато нарікань щодо проїзду вони раніше могли користуватися своїми посвідченнями без, ну, безкоштовного проїзду, а тепер не можуть.
Це так звана монетизація без картки, пільг?
Без картки киянина, так. Але я так думала, що це все ж неправомірно.
Це було рішення Верховної Ради. Це питання не в тому. Питання в тому, що чомусь за рахунок, скоріш за все, киян, пан мер готується до передвиборчої.
Я не можу це стверджувати.
Але, будь ласка, від мене як громадянки Києва.
Коли я отримую, у мене такий самий інтерес. Коли я отримую відповідь, я їх вже зробила, ну, я думаю, місяць тому. Досі немає відповіді. Вони завжди там, коли вони не хочуть відповідати на якесь моє таке запитання, вони пишуть, що питання потребує додаткового вивчення. Я, до речі, сьогодні скаржилася. У нас є спеціальна комісія, яка розглядає неналежне реагування чиновників на депутатські звернення, запити і так далі. І я це питання винесла. Коли я отримую відповіді, я обов'язково готова з вами до вас прийти, якщо ви, звісно, запросите, і поділитися з вами тією інформацією, яку вдасться дізнатися.
Добре, у нас насправді не так багато часу залишилося до закінчення.
Багато дуже було голосування і за сквери, і головне у нас сьогодні, я думаю, якщо хтось очікував рішення щодо виборів, щодо утворення, проведення виборів у районних рад, то сьогодні Київрада, ну, ми приймали рішення за основу, сьогодні проголосували в цілому за створення районних рад, вже з правками депутатів, але ж ви бачите, що райради будуть, і вибори будуть у кінці березня до районних у місті Київради. Ради.
Тобто це вже рішення остаточно прийнято.
Так, воно прийнято, але ж Київрада наступної каденції, вона повинна буде ще затвердити дату, ну, проголосувати за це. Але принципове рішення щодо утворення рад прийнято. Ну, ми знаємо всі, що попередні, ну, в мене трошки була інша позиція, тому що потрібно було не створювати з нуля все ж таки районні ради, а відновлювати ті, які були протиправно ліквідовані, тому що вони мають на балансі все наше майно. І вони наробили дуже багато справ. І щодо відчуження майна, тобто у киян є багато претензій до райрад кожного району. І якщо вони будуть ліквідовані за процедурою юридичних осіб, зараз станом на сьогодні ліквідована лише одна Печерська райрада, то у киян не буде можливості взагалі кому пред'являти претензії. Тому що взагалі райради є особами публічного права, а законодавство в нас не передбачена процедура ліквідації особи публічного права. Їх ліквідовують за процедурою ліквідації звичайних юридичних.
Так, але це все-таки...
І, до речі, те, що громада, якщо, ну, громада очікує, я взагалі за максимальну децентралізацію і передачу повноважень на місця киянам, членам територіальної громади. Але у сенсі того закону про вибори, які зараз прийняли, то політичні партії, вони мають лише можливість брати участь у виборах.
Пані Олена, в контексті створення райрад все ж таки,
нічого не зміниться, то в райради ми отримаємо той самий клуб по інтересах, який ми маємо в Київраді.
Якщо говорити про кількість цих рад, тому що зараз йде процес укрупнення, так званий, коли громада об'єднується, яким чином це все-таки буде стосуватися Києва? Чи скільки рад ми в підсумку будемо мати? Це рішення Київради прописує чи ні?
Так, я зараз вам знайду цей проєкт.
Я нагадаю, що на студії депутат Київради Олена Єскіна. У нас буквально 3 хвилини до закінчення ефіру.
А ми з Зіночки будемо?
І говоримо, вже не встигнемо. Так, вже хочемо почути вашу відповідь на це запитання.
Так. Ну, встановили... Визначений загальний склад, кількість депутатів у новоутворених районах у місті Києві-Радах. Ну, тут всі райони, які є.
Тобто новоутворених. Тобто ми говоримо про те, що... Що у нас буде нові райони.
Ну, Голосіївський 40 депутатів, Дарницький 50, ну, тут у нас 40-50...
Ні, ну, мова... трошки йшло саме про райони, тому що на фоні об'єднання, які відбуваються у нас в країні, скоріш за все, це буде стосуватися і кількості районних рад.
Пані Олена, районні ради, ну, ні, тобто райони,
ні, якщо райони у нас змінюються, територія району не змінюється, можливо, це буде стосуватися районних рад. У нас залишається 3 хвилини. Все ж таки, ви вже почали говорити про вибори місцеві. Всі очікують ці вибори, і насправді в тому законі, який був прийнятий Верховною Радою, є певний позитив для міста Києва, тому що кияни будуть обирати мера в 2 тури, якщо там за нього проголосує менше 50%. Це важливий аспект, тому що ми пам'ятаємо, як вибиралася Черновецький, це така була дуже-дуже важлива історія. Але, звичайно, це є...
В принципі, і сам цей вже мер теж так вибирається.
Так, вибір мера у 2 тури – це дуже позитивне
рішення. Так, але ми маємо дуже багато питань. Все-таки щодо вибору саме депутатів міськради, ми розуміємо, що пройдуть великі політичні сили, під них робився цей законопроект. Ви це розділяєте, цю тезу, яка була озвучена, наприклад, у нас в ефірі вже не один раз?
А яку саме тезу?
Про вважаю, що все-таки пройдуть великі партії, але
звісно,
дуже коротко.
Звісно, пройдуть великі партії, тому що цей закон був прийнятий саме під ці парламентські фракції, які зараз представлені в Верховній Раді. І я вважаю, що на рівні районів, взагалі, на рівні міст, ну, тут не може бути якихось партійних взагалі таких речей. Тобто, ми
так,
повинні передавати.
Дякуємо, пані Олена. У нас, на жаль, закінчується час нашого ефіру.
Можливо, не партійним членам територіальної громади.
Нагадуємо, що це була Олена
громади,
Єскіна. Вона депутатка партії від Київради.
Ми вас ще запрошуємо, ще про це
поговоримо ще більше. Це була Громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського та Українського радіо. Для вас працювала Ілона Довгань та Ірина Соломко. Зараз новини для вас від Українського радіо прочитає Інна Мерецька. За звукорежисерським пультом була Оксана Столярчук. А ми почуємося вже завтра.